Bilgisayar Azad Radyosu. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлуу динмечилер. Суун 2013 жылдын 16 октябрь эптенин чарсенбе күнү. Хабарлар күндөлүгү ве гүзетин программаларыбызды ядыга дестирмеден озор. Күнүн таазалыктары менен таанышы болуң. Улар менен сизди мен Мердан таныштырыярмын. Асыбат вакты менен саат 10. Оғаныстанда юрдың күнді орында қырлағар вилайтының хәкімі партламаның нетижесінде өлдірілді. Азаттық радиосының Оған құрлығының берен мағлуматының өрі, 47 яшлы Арсалы Джамал Сейшенбе үні құрван майырмы мұнасыветлі ерлі мәсеттерің берінде чықсы деп тұрын мақал өлдіріліптір. Хәкімің мәтбуат векіл Дин Мұхаммед Дервісің Азаттық радиосына айтмағына лайықлықты партлайды серісті микрофонына ерлістіріліптір. The Associated Press хабар құрлығының ерлі полиция ресмисинин таргыланып берген маалыматтарында партламада башка да 15 адамдын ярылганындыгы айтылган. Джамал президент Хамид Кардайдын жакын жарандарынын бири болду дейилер. Уга кечмиште ким интимиде күчүм эдилипти. Тийсин бу намал асырлын хүзмүн жоопкерчилигине эч бир топор өз үстүнө алмады. Европа Биллелесігі Иранның давалы ядыры мәселесін сөзіме орынды Тәхранның өрән ықтыбарлы бір презентацияны кечірендігіні айтты. Әдір Иранның өдіңенің игірі 6 юрдының йоқыр дәрежелі ресмилері Тәхранның давалы ядыры программасы бойынша Женевада 2 күндік кеплесік кечірерлер. Азербайджанның Озолк Мали министрі Фархад Алиев өз доғыны білін бірлікті түрмет солығындан босатылды. Президент Илхам Алиев Эйд Аль-Адха, яғни Құрбан майрамы мұнасыветлі 152 соғын күні әсіне кешті. Доғынлар Фархад ве Рахид Алиевлер 2005 жылды тұсу әділіп тегістілікті 10 ве 9 жыл түрмет солығына хүкім әділіптілер. Олар парақорлық қалпылы қапы пүлілері юмақты айпландылар. Фархад Алиев тұсолықтан азат әділенінің Ивяне Азат радиосына интервью берип, президенти Илмадама Султанды түрмөдө ким ыграрлы болгондугун айтты. Украинаның Крим севитінің ұслам лидерінің айтмағының өрі тейсенің бүгінен әвелі үзімсілер ерлі мәтчейдің беріні отлаптырлар. Бұ соңқы бір нәтшігінің довамында амал асырылын икінші сейлі үзімдір. Имам Арсен Яглеевің мағлуматыны лайықлықты соңқы үзім тейсенің бүгін ері білін Ранвой обасында мұсылманыр құрван варымы мұнасыветлі намазы дұрыжақ вақтылары үзі чықты. Дүйсен бүгіні Кримің Саки обасында химмитчиді оттаныпты. Кримің мүстісі ерлі мұсылманлары рахатлығы сақламағы үндеді. Сонқы езі Кримің мүстісі 2010 жылды оттаныпты. Хүзімлерің жоап кәрчілігіне хеч кім өз үстіні алмады. Gürjistanyň ozalky gorunmak ministri David Kerazeşvili Fransiýada tutuk edildi. Gürjistanyň içki işler ministrliginiň metod wekili Nino Gigobiani tiýsin bugün çykýar edip, bu waka bilen bagly goşmaçy maglumatlaryň has soňrak aýan ediljekdigini aýtdy. Fevral aýynda Tbilisiniň şäher suwdy Kerazeşvilinin parahorlu aýplamalary etasynda tutuk edilmegi boýunça gaýbany hukm çykaryp Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvilinin yakın yaranlarının bir hazaplanan Kezarishvili 2006-2008 yıllar aralığında yurdun gorunak ministri vezipesinde işlepti. Häzir ki premier minister Bidzina Ivanishvilinin Gürji Ardawy Partiýasy häkimeti geçenden soň Saakashvilinin Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň wekillerine garşy insime derine wisleri gozgulypdy. Saakashvili 20-nji oktýabrda geçirilijek prezidentlik saýlawlardan soň wezipesinden gider. Иран Киркук шәһәрендәге мәчетләрнең биринең дасында амал асырылган бомба һөҗүмендә азында 11 адам өлде, 20 агылы һәм яраланды. Партлама синне мусламаннарның Курбан байрамы мөнәсәбәтле укылган байрам намазыннан соң Аль-Кудус мәчетенең чыкпарыган махалле үзе чыкты. Бу вакыйга күрелгән бер көпчүлек шәһәрләрне гармаздан һәм амал асырылды. Ексенбе көне Иракта 100 берен газаплылыкта азында 25 адам һәлак булды. etdi. Aprel ayından ver Irakda 5000 çimete adamın öldürüldüğü aydiller. Paktanın adam hukukları bunca garasız komisiyatının aytmağını öre yurdun kiber paktun hua tevitinde geçirilen harva operasyadan son 2000 oğulay adam yitirim bolupdır. Mundan bir gün ön Sıvatçı Lüsündeki ayarlar 2009 yılda geçirilen harva operasyadan son yitirim boldu deyilen 6000 erkek kişinin ıkbalının aydınlaştırılmağını sorudurlar. Ayal maskalılar harvaları tevitin erkek kişilerini yok etmekte aypladılar. Pakistan'ın harbi resmileri Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğuna sevitti. Kavir adımların itirim bolandığını tasdikladı. Ama sol bir vaxtta harbiler protestçilerin ömü sürüyen sanlarının cudayı koruduğunu bellediler. Kadirli dinleyiciler siz mühküm havarlı.